Καλή σας ημέρα, κύριε Καλατζή.
Καλημέρα.
Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και στους ακροατές.
Λοιπόν, άνοιξε αυτή τη συζήτηση, την οποία εγώ τη θυμάμαι έτσι από παιδάκι με το μηχανάκι. Την κάνουμε στη χώρα.
Ήταν ένα από τα πάγια αιτήματα της μοτοσυκλετιστικής ομοσπονδίας, της ΜΟΤΟΕ, από την δημιουργία της στην αρχή της δεκαετίας του 80.
Έτσι.
Και ότι δεν μπορείς ένα πράγμα που το κάνεις υποχρεωτικό να το έχεις και σε καθεστώς φορολογίας πολυτελείας. Μάλιστα, η δικιά μας η θέση ήταν πάγια να μην υπάρχει ΦΠΑ στο κράνος, από τη στιγμή που είναι απαραίτητο στοιχείο για την οδική ασφάλεια. Η μείωση του ΦΠΑ είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, δεν είναι όμως το μόνο που θα έπρεπε να γίνει.
Θα έλεγα ότι θα μπορούσαν να ληφθούν και πιο δραστικά μέτρα, δηλαδή για παράδειγμα να πωλείται ενδεχομένως μαζί με τη μηχανή στις αντιπροσωπείες, να είναι υποχρεωτική πώληση μαζί και του κράνους, μαζί με μια μηχανή που πας να αγοράσεις.
Ναι, αυτό μπορεί να είναι και δίκοπο μαχαίρι, γιατί οι έμποροι μοτοσυκλετών θα κοιτούσαν για να χαμηλώσουν την τιμή, να έχουν ένα κράνος σχετικά φτηνό. Θα ήταν πρόβλημα για κάποιον που έχει δύο ή τρεις μοτοσυκλέτες και έχει ένα, δύο, τρία καλά κράνη, να είναι αναγκασμένος να πληρώσει μέσα στην τιμή της μηχανής και κάποιο κράνος το οποίο δεν θα ήταν της αρεσκίας του, δεν θα ήταν του γούστου του.
Τέλος πάντων,
δεν ήταν πιθανόν των προδιαγραφών που ήθελε.
Ναι, έχει
το βασικό για τη χρήση του κράνους, αυτό που επί δεκαετίες πρεσβεύουμε, είναι η παιδεία. Δηλαδή, δεν πιστεύουμε, βλέπουμε πώς οι μοτοσυκλετιστές κυκλοφορούν στον δρόμο καθημερινά με το κράνος στον αγκώνα. Ή το κράνος μέσα στην παγαζιέρα, ή το κράνος κρεμασμένο στον καθρέφτη. Δεν είναι ότι δεν έχουν κράνος. Είναι ότι δεν έχουν την αντίληψη ότι αυτό το πράγμα, εκτός του ότι προστατεύει το κεφάλι τους σε ένα ενδεχόμενο ατυχήματος, βοηθάει και να οδηγείς πιο άνετα, χωρίς να σε χτυπάνε μυγάκια, χωρίς να σε φυσάει ο αέρας, χωρίς να γίνεται το κεφάλι σου καζάνι από τη φασαρία του αέρα κτλ. Αυτά όμως είναι θέμα παιδείας και πρέπει να αντιμετωπιστούν μακροχρόνια και από μικρές ηλικίες.
Κύριε Καλατζή, βλέπουμε όμως ότι υπάρχουν και τρεις κατηγορίες, τα λέγαμε, κράνων. Είναι αυτά της υψηλής κατηγορίας, της μέτριας, τα οικονομικά. Σε τι διαφέρουν αυτά λίγο μεταξύ τους, θα θέλατε να μας πείτε? Δηλαδή, ένα κράνος των 800 ευρώ, σε τι διαφέρει από ένα μεσαίας κατηγορίας?
Έτσι αόριστα δεν μπορώ να απαντήσω, γιατί μπορεί κάποιο κράνος σχετικά οικονομικό να πληρεί τις διεθνείς προδιαγραφές, το ECE 2205, που είναι η Ευρωπαϊκή Προδιαγραφή Ασφαλείας των Κρανών, και κάποιο πολύ ακριβό να μην τις πληρεί. Να είναι απλά ακριβό επειδή έχει πολύ ακριβό design, επειδή λανσάρεται σαν ακριβό κτλ. Η βασική παράμετρος επιλογής κράνους πρέπει να είναι οι προδιαγραφές του κράνους, που πρέπει να συμμορφώνονται με τις διεθνείς προδιαγραφές, το ECE 2205 που προανέφερα.
Ένας καταναλωτής όμως πώς μπορεί να τα ξέρει αυτά?
Αυτά αναγράφονται πάνω στο κράνος.
Αφαίνονται.
Πάνω σε κάθε κράνος υπάρχει μια ετικέτα που αναφέρει, συνήθως επάνω έχει το γράμμα ε για την Ευρώπη και τον αριθμό 1, 2, 3, 4, 5 που δείχνει σε ποια χώρα πιστοποιήθηκε το ότι το κράνος περνάει τις προδιαγραφές. Το ε1 ας πούμε σημαίνει ότι πιστοποιήθηκε στη Γερμανία, ε2 στη Γαλλία, ε3 στην Ιταλία και ούτω
καθεξής.
Ακολουθεί ο αριθμός 05 ή το ECE 2205, που σημαίνει ότι περνάει αυτήν την προδιαγραφή και την πέρασε στην παραπάνω χώρα. Ακολουθεί ο τύπος του κράνους, J αν είναι jet, P αν είναι full face κτλ. Το βάρος του κράνους. Αυτά φαίνονται πάνω στο κράνος και όταν το αγοράζεις από ένα ειδικό μαγαζί που εξειδικεύεται στα αξεσουάρ μοτοσυκλετών, ο ενημερωμένος πολιτής θα σε ενημερώσει για τις προδιαγραφές και πού αναγράφονται. Αν βέβαια το κράνος πας το πάρεις από ένα παιχνιδάδικο, από ένα σούπερ μάρκετ, από οτιδήποτε, φαντάζομαι ότι όπως δεν αγοράζεις αυτοκίνητο από σούπερ μάρκετ, δεν πρέπει να αγοράζεις και η μοτοσυκλέτα από σούπερ μάρκετ.
Άρα με λίγα λόγια, ό,τι αγοράζεις παίρνεις τα κράνη.
Συνήθως είναι αυτό. Και επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι όπως όλα τα κεφάλια δεν είναι ίδια, σε σχήμα, μέγεθος, το ίδιο και τα κράνη. Πρέπει να πάρεις ένα κράνο στο οποίο να έχει καλή εφαρμογή, να μην σε σφίγγει και σε κουράζει, αλλά να μην είναι και σαν τσουκάλι στο κεφάλι σου, δηλαδή να γυρνάς το κεφάλι σου δεξιά και το κράνος να μένει ίσια.
Πρέπει να εφαρμόζει.
Θα πρέπει να εφαρμόζει. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να απευθυνόμαστε σε ειδικά καταστήματα αξεσουάρ μοτοσυκλετών για να έχουμε την σωστή ενημέρωση. η οποία βεβαίως μπορεί να παραχθεί, μπορεί να παραχθεί και από το ίντερνετ. Ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης, όπως μπορώ να μάθω, ας πούμε, μέσα σε 2-3 λεπτά πώς να κάνω μουσακά ή που τραγουδάει και την Μπούτια απόψε, μπορεί ο άλλος να μάθει τις προδιαγραφές του κράνους αρκεί να θέλει.
Καλά, και νομίζω και ότι όποιος ασχολείται με τα δίκυκλα ενημερώνεται και το γνωρίζει, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό ψάχνονται.
Θα εκπλαγείτε εάν δείτε πόσοι είναι ενημερωμένοι για το πόσα άλογα βγάζει η μηχανή του, τι επιδόσεις έχει κτλ. Αλλά δεν είναι ενημερωμένοι για τι προδιαγραφές πρέπει να έχει το κράνος που θα φορέσουν, τι προδιαγραφές πρέπει να, έχουν να έχει ο εξοπλισμός ασφαλείας, τα μπουφάν, τα μπότες, τα γάντια, τα παντελόνια ασφαλείας κτλ.
Και το βλέπουμε ειδικά τώρα το καλοκαίρι να ταξιδεύει κόσμος. Εμείς εδώ στη Χαλκιδική το βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να ταξιδεύει κόσμος σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας με δίκυκλα και το ντύσιμο να είναι καλοκαιρινό. Έτσι, ναι.
Δυστυχώς είναι θέμα παιδείας. Είναι θέμα παιδείας. Ότι πρέπει όταν, αν αγαπάς τον εαυτό σου, το σώμα σου, το κεφάλι σου, πρέπει να το προστατεύεις ανάλογα. Όπως όταν έχεις ένα ακριβό αυτοκίνητο, φροντίζεις να έχεις γκαράζ να το βάλεις, ενώ αν έχεις ένα φτηνό αυτοκίνητο παρατάς στον δρόμο, έτσι είναι και ο εξοπλισμός σου. Αν πιστεύεις ότι το κεφάλι σου και το σώμα σου και τα χέρια σου και τα πόδια σου αξίζουν, τα προστατεύεις. Αν πιστεύεις ότι δεν αξίζουν, τα αφήνεις στην τύχη.
Ναι, αλλά αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα γιατί βέβαια με την πτώση, με το δίκυκλο, τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα ακόμα και σε μια απλή πτώση. Δεν είναι μια απλή σύγκρουση με ένα αυτοκίνητο που ενδεχομένως να μην έχει τίποτα παρά υλικές ζημιές.
Ναι, έτσι ακριβώς. Και όσοι λένε, ας πούμε, ειδικά για το καλοκαίρι ότι ο εξοπλισμός του ζεσταίνει κτλ., πρέπει να δοκιμάσουν πόσο πιο ζεστή είναι η άσφαλτος όταν τρίβεσαι πάνω της.
Καλά, σίγουρα δεν το θέλει κανένας και όσοι το έχουμε δοκιμάσει, ναι, ξέρουμε ότι δεν είναι και πολύ καλά. Λοιπόν, όμως μας λέει και ο συνάδελφος εδώ πέρα, γιατί μαζευτήκαμε δικυκλιστές πολύ και παλιοί, ότι και ο εξοπλισμός όλος είναι πανάκριβος, όχι μόνο το κράνος. Και το ντύσιμο μπουφάν, παντελόνια, μπότες κτλ. Είναι επίσης πάρα πολύ ακριβά.
Ένας, ας πούμε, σωστός εξοπλισμός μπορεί να ξεκινάει από ένα μπουφάν με πολύ καλές προδιαγραφές, να ξεκινάει από μερικές δεκάδες ευρώ, 80, 90, 100, 120 ευρώ και να φτάνει τις χιλιάδες. Υπάρχουν μπουφάν που κοστίζουν 1000 ευρώ. Εξαρτάται τι θέλει να κάνει ο καθένας.
Δηλαδή αυτά σε τι διαφέρουν. Ένα μπουφάν των 100 ευρώ σε τι διαφέρει με τα 1000 ευρώ.
Πρώτον, το πιο βασικό είναι το τι φίρμα κουβαλάει επάνω.
Έτσι. Όπως όλα τα ρούχα.
Για να το πω αυτοκινητιστικά, ένα Audi Α4 και ένα Skoda, δεν θυμάμαι ποιο, Octavia, είναι η ίδια πλατφόρμα, κατασκευάζεται από το ίδιο group κτλ. Αλλιώς πληρώνεις το ταμπελάκι που γράφει Audi, αλλιώς πληρώνεις το ταμπελάκι που γράφει Skoda, ενώ είναι παρόμοια προϊόντα. Το ίδιο είναι και με τα μπουφάν και με τον εξοπλισμό της μηχανής. Αλλιώς πληρώνεις μια φίρμα που είναι διεθνώς κατοχυρωμένη, τρέχει σε αγώνες κτλ. Και αλλιώς πληρώνεις μία φίρμα η οποία περνάει τις προδιαγραφές αλλά δεν έχει τόσο μεγάλη διεθνή προβολή. Με λίγο ψάξιμο υπάρχουν μάλιστα και ελληνικές εταιρείες που κατασκευάζουν εξαιρετικό εξοπλισμό μοτοσυκλέτες με πολύ λογικές τιμές. Δεν θέλω να επεκταθώ, να μην θεωρηθεί διαφήμιση. Υπάρχουν όμως αυτές οι εταιρείες, είναι πολύ σοβαρές εταιρείες με πολύ καλό εξοπλισμό. Από εκεί και πέρα βέβαια, όσο πιο πολλές ανέσεις σου προσφέρει, όσο πιο πολλούς αερισμούς προσφέρει το μπουφάν, όσο πιο πολλές προστασίες, όσο τόσο ανεβαίνει και η τιμή, τόσο περισσότερα τεστ έχει περάσει για να περάσει αυτές τις προδιαγραφές ασφαλείας, τόσο ανεβαίνει και η τιμή.
Μάλιστα. Υπάρχουν λοιπόν διάφορα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό. Πάντως η μείωση της τιμής, από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι για να το βγάλουμε το συμπέρασμα, είναι θετική καταρχήν. Δεν φτάνει όμως και δεν αρκεί.
Δεν αρκεί μόνο. Ας κοιτάξουμε λίγο τριγύρω μας. Υπάρχουν μοτοσυκλετιστές που έχουν κάτω από τα πόδια τους μοτοσυκλέτες δεκάδων χιλιάδων ευρώ και δεν φοράνε κράνος ή φοράνε ένα τσουκάλι χωρίς χερούλια που λέω εγώ, κάποια κράνη τελείως ευτελή. Είναι θέμα νοοτροπίας, είναι θέμα πώς το βλέπει ο καθένας. Είναι θέμα πώς το βλέπει ο καθένας.
Ναι, είναι θέμα νοοτροπίας αυτό που λέτε, επίδειξης θα τολμούσα να πω, γιατί βέβαια το να κυκλοφορείς χωρίς κράνος φαίνεσαι, ενώ με κράνος δεν μπορεί να σε δει κανείς.
αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που παραπέμπει στα θέματα παιδείας που αναφέραμε στην αρχή.
Από την άλλη μεριά όμως οι έλεγχοι που γίνονται, δεν ξέρω τώρα, συνεχίζονται για το κράνος στα δίκυκλα. Υπάρχουν έλεγχοι, πρέπει να γίνονται, ποια είναι η γνώμη σας?
Έλεγχοι φυσικά και κανονικά σε μια θεωρητικά ιδανική κοινωνία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν έλεγχοι, γιατί όλοι οι πολίτες θα συμφωνούν από μόνοι τους. Όμως οι έλεγχοι σαφώς και πρέπει να υπάρχουν, σαφώς πρέπει να είναι και πιο έντονοι και πρέπει να είναι και πιο διαρκείς. Δηλαδή το φαινόμενο ότι βγαίνουμε τον Μάρτιο, κόβουμε 10.000 κλήσεις για κράνος και μετά ξαναβγαίνουμε το Σεπτέμβριο που έχει ξεχαστεί το θέμα και κόβουμε άλλες 10.000 κλήσεις, όπως καταλαβαίνετε δεν έχει κανένα αποτέλεσμα παρά μόνο για τα ταμεία του κράτους που εισπράττει μερικά εκατομμύρια σε πρόστιμα το Μάρτιο και άλλα μερικά εκατομμύρια σε πρόστιμα το Σεπτέμβριο. Στη Γερμανία που το κράνος επίσης είναι υποχρεωτικό, αλλά αν πας από το σπίτι σου στη Βασιλίση Σόλγας μέχρι το σταθμό στην Αγγελάκη χωρίς κράνος, αν ήταν στη Γερμανία αυτό, θα έπαιρνες μία κλήση πηγαίνοντας και μία-δύο κλήσεις γυρνώντας. Κάθε μέρα. Mm-hmm. Και η κλήση δεν είναι ακριβή, είναι 20 ευρώ νομίζω. Αλλά θα πλήρωνε 20-40 ευρώ κάθε τη Δευτέρα, 40 ευρώ την Τρίτη, 40 ευρώ την Τετάρτη. Την Πέμπτη θα σου πέρανε το δίπλωμα γιατί θα σου έλεγαν: παιδί μου, είσαι χαζός αφού δεν προστατεύεσαι, δεν κάνει να οδηγείς. Ή θα συμμορφωνώσουν και θα το φορούσες μόνιμα.
Μάλλον το δεύτερο. Ναι, κάποια στιγμή. Ναι, άμα σκόψει μια, δύο, τρεις.
Δηλαδή, το πρόστιμο είναι βοηθητικό και πρέπει να είναι συμπληρωματικό σε περίπτωση που κάποιος για κάποιους λόγους δεν συμμορφώνεται, αλλά θα έπρεπε να βασίζεται σε συνεχή έλεγχο. Και όχι μόνο φυσικά για το κράνος, έτσι. Θα έπρεπε να είναι και για αυτούς που μιλάνε με το κινητό στο αμάξι, θα έπρεπε να είναι και για αυτούς που δεν φοράνε ζώνη ασφαλείας και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά θα έπρεπε να εφαρμόζεται καθημερινά και θα έπρεπε να ξέρεις ότι αν το κάνεις έχεις πρόστιμο, τελείωσε. Εάν πάμε σε αυτήν την λογική. Βέβαια η λογική της παιδείας πρυπανεύει, αλλά δεν εφαρμόζεται.
Μάλιστα, είναι μια κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί με τα χρόνια. Πάντως το δίκυκλο έχει επεκταθεί, χρησιμοποιείται πλέον ως βασικό μέσο μετακίνησης στις πόλεις τουλάχιστον.
Υπάρχουν παγκόσμιες μελέτες της ΦΕΜΑ, της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετιστών και της ΦΥΜ, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μοτοσυκλετισμού, που δείχνουν ότι η κίνηση, ειδικά στις μεγαλοπόλεις με δίκυκλο, έχει ανακουφίσει σε τεράστιο βαθμό την κίνηση και τη στάθμευση μέσα σε πόλεις. Στη Ρώμη καθημερινά μπαίνουν, όχι κινούνται μέσα αυτός που μένει στο κέντρο της Ρώμης, μπαίνουν στη Ρώμη καθημερινά 200.000 δίκυκλα. Αυτά τα 200.000 δίκυκλα θα ήταν 200.000 άνθρωποι είτε με αυτοκίνητο, είτε στο τρένο, είτε στο λεωφορείο. Αυτό είναι ανακούφιση.
Και
το δίκυκλο σε ένα χώρο που παρκάρει ένα αυτοκίνητο μπορούν να παρκάρουν 4 ή 5 δίκυκλα. Σε έναν χώρο πάνω στον δρόμο που πιάνει ένα αυτοκίνητο μπορούν να κινηθούν 4 ή 5 δίκυκλα. Αυτό είναι ανακούφιση.
Είναι στη Ρώμη και γενικότερα στην Ιταλία το σκούτερ είναι η πατρίδα και έχει μια...
Ακριβώς.
Έχει μπει στην κουλτούρα τους και στον πολιτισμό τους.
Έχουν δει τα ωφέλη, ας πούμε, ακόμα και ο άνθρωπος που δεν οδηγεί δίκυκλο καταλαβαίνει ότι αυτός με το δίκυκλο που περνάει δίπλα του ή που είναι μπροστά του τον έχει ανακουφίσει από ένα άλλο, τον έχει απαλλάξει από το να έχει μπροστά του ή δίπλα του ένα άλλο αυτοκίνητο. Του έχει γλιτώσει χώρο και χρόνο. Mm-hmm. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς αρκετοί αυτοκινητιστές δεν έχουν αυτή την νοοτροπία. Φωνάζουν γιατί να υπάρχουν ειδικοί χώροι στάθμευσης για δίκυκλα, γιατί τα δίκυκλα να περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα, μα για να μην είναι μπροστά σου αυτό το αυτοκίνητο, για να μην πιάνει τη θέση της στάθμευσης που θα σταθμεύσεις εσύ.
Βέβαια στην Ελλάδα τώρα, στη Θεσσαλονίκη ειδικά, γίνεται ένα βήμα γι' αυτό με τα ηλεκτρικά σκούτερ. Απλά θα ήθελα να σας ρωτήσω, ακόμα και στα ηλεκτρικά σκούτερ χρειάζεται κράνος? Γιατί παρατηρώ εδώ στη Θεσσαλονίκη ειδικά ότι όλοι οδηγούν χωρίς κράνος τα σκούτερ.
Για τα ηλεκτρικά σκούτερ θα έπρεπε να γίνει μια πολύ μεγάλη εκπομπή, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα παγκοσμίως. Μπήκαν ξαφνικά στη ζωή μας, χωρίς να υπάρχει ούτε έλεγχος στις προδιαγραφές κατασκευής, ούτε έλεγχος στο κύκλωμα διάθεσης. Δηλαδή μπορείς να αγοράσεις, ας πούμε, ένα ηλεκτρικό σκούτερ από ένα παιχνιδάδικο αυτή τη στιγμή, επειδή εισάγεται σαν παιχνίδι, ή μπορείς να αγοράσεις ένα ηλεκτρικό σκούτερ από ένα μαγαζί που πουλάει ποδήλατα ή μοτοσυκλέτες. Τα ηλεκτρικά σκούτερ μπορούν να πιάσουν, υπάρχουν σκούτερ που πιάνουν ταχύτητα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Υπάρχουν βέβαια και σκούτερ που πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Παρόλα αυτά όμως, θα κάνω μια απλή ερώτηση. Ο πιο γρήγορος άνθρωπος στον κόσμο, στα 100 μέτρα, καλύπτει 100 μέτρα σε 10 δευτερόλεπτα, που σημαίνει ότι αναπτύσσει ταχύτητα 36 χιλιόμετρα την ώρα. Ένας μέσος άνθρωπος μπορεί να τρέξει με 25 ή με 30 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει δοκιμάσει κανείς να τρέξει και να χτυπήσει το κεφάλι του στον τοίχο? Θα το χτυπήσει με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Θα πάθει ζημιά? Ναι.
Εννοείται.
Βεβαίως και είναι απαραίτητο. Και υπάρχει και ένα ακόμα πρόβλημα, μια και μπήκαμε για λίγο στα ηλεκτροκίνητα οχήματα, το ότι ο άνθρωπος εδώ και μερικές χιλιετίες έχει μάθει να χρησιμοποιεί την ακοή του για την αποφυγή του κινδύνου. Δηλαδή, ακούς ότι έρχεται από πίσω σου ένα αυτοκίνητο, μια μηχανή, ένας άλλος που τρέχει κτλ. Ακούς τον ήχο και καταλαβαίνεις ότι κάτι γίνεται. Αυτά δεν ακούγονται. Δεν έχουμε συνηθίσει τα αθόρυβα οχήματα, την αθόρυβη κίνηση. Οπότε εκεί που πηγαίνεις ξαφνικά στο πεζοδρόμιο, πας να κάνεις ένα βήμα λίγο αριστερά ή λίγο δεξιά και σε έχει πάρει παραμάζωμα ένα σκούτερ που κινείται στο πεζοδρόμιο με 30 χιλιόμετρα την ώρα και έχει γίνει ατύχημα. Πας να περάσεις έναν δρόμο και δεν παρατηρείς, δεν ακούς ένα αθόρυβο όχημα που έρχεται και βρίσκεσαι μπλεγμένο σε ένα ατύχημα.
Εγώ έχω προσωπική εμπειρία, τα είδα να κυκλοφορούν με μεγάλες ταχύτητες μέσα στον ποδηλατόδρομο, στο πλακόστρωτο της παραλίας εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είναι πολύ επικίνδυνο αυτό να συμβαίνει.
Γνωρίζω στη Θεσσαλονίκη ότι υπάρχει σκούτερ με κίνηση στους δύο τροχούς, με δύο ηλεκτροκινητήρες, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν το είπα τυχαία το παράδειγμα. Mm-hmm. Αυτό το σκούτερ δεν πληρεί καμία επίσημη προδιαγραφή. Για να το οδηγήσεις δεν χρειάζεται δίπλωμα. Δηλαδή υπάρχει κενό νομοθεσίας αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά την ηλεκτροκίνηση. Εδώ που μένω, εγώ είμαι από την Καβάλα, στην περιοχή που μένω, υπάρχει μαγάζι που νοικιάζει τέτοια ηλεκτρικά σκουτεράκια σε πιτζιρίκια 10, 11, 12 χρονών, τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως αίσθηση του κινδύνου, δεν έχουν καμία απολύτως αίσθηση του πώς να κινηθούν στον δρόμο, καμία αίσθηση ασφάλεια, δεν γνωρίζουν τίποτε.
Πέρασαμε σε ένα πολύ μεγάλο θέμα και έχετε δίκιο.
Αυτό είναι ένα θέμα που σηκώνει ανάλυση και ανάλυση με τους ανθρώπους που ασχολούνται με την οδική ασφάλεια.
Και πρέπει να το συζητήσουμε και τα σκούτερ και τα πατίνια. Γενικότερα είναι ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί και προσπαθούν να γίνουν τώρα να μπει μια νομοθεσία, γιατί μας έχει φύγει λίγο η κατάσταση.
Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο. Έχει ξεκινήσει και η ΦΕΜΑ και η ΦΥΜ. Έχουν ξεκινήσει κινήσεις με παραστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες και όπου δει, για να μπει κάποια, να ξέρουμε τι γίνεται με αυτά.
Επιφυλασσόμαστε σε άλλη εκπομπή απλά, γιατί είναι μεγάλο το θέμα όπως είπατε
και
εσείς.
Και θα σας συστήσω και τον κατάλληλο άνθρωπο να σας μιλήσει για αυτά.
Τέλεια, κύριε Καλατζή, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν θέλετε, πείτε μας απλά με πολύ σύντομα δύο λόγια για τη δράση της ΜΟΤΟΕ. Κάποια πραγματάκια έτσι σύντομα.
Θα σας πω εντάχει για τις δράσεις της ΜΟΤΟΕ. Η Μοτοσυκλετιστική Ομοσπονδία, πέρα από τα τμήματα τα γνωστά, τα αγωνιστικά που καλύπτονται με την ΑΜΟΤΟΕ, που δημιουργήθηκε από τη ΜΟΤΟΕ, έχει τμήμα τουριστικό που διοργανώνει επίσημες συναντήσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας στην Ελλάδα. Υπάρχει το τμήμα οδικής ασφάλειας με το μοτοθέσεις, το οποίο έχει πάρει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας και πηγαίνει στα σχολεία και ενημερώνει τους νέους για την ασφαλή και ευχάριστη κίνηση με μοτοσυκλέτες.
Υπάρχει κάποια διεύθυνση που θα μπορούν να ενημερώνουν τους ενδιαφέροντα?
motoe.gr.
Ωραία.
Είναι το site της ΜΟΤΟΕ, υπάρχουν όλα τα τμήματα της ΜΟΤΟΕ εκεί πέρα και μπορεί καθένας να ενημερωθεί. Εντάχει να σας αναφέρω ότι το τουριστικό τμήμα, του οποίου έχω την τύχη και την τιμή να είμαι ο έφορος τουρισμού, τα τελευταία 3 χρόνια έχει διοργανώσει 3 μεγάλες παγκόσμιες συναντήσεις στην Ελλάδα και σε μερικές εκατοντάδες ανθρώπους που ήρθαν από όλο τον κόσμο, από Καναδά μέχρι Τουρκία και από Φιλανδία μέχρι Λιβύη. Έχουμε δείξει τις ομορφιές της Ηπείρου το 2017 με το Moto Tour of Nations. Έχουμε δείξει και φέτος είχαμε το Moto Camp που έγινε στην Δυτική Μακεδονία, στην περιοχή της Καστοριάς, στον Εστόριο, όπου στους ανθρώπους αυτούς δείξαμε τις πρέσπες, δείξαμε τον Αρκτούρο και τον Ιμφαίο, δείξαμε τα χωριά του Γράμμου και μείναν όλοι ενθουσιασμένοι, γιατί γνώρισαν μια Ελλάδα που δεν προβάλλει η Ελλάδα, η ίδια η Ελλάδα. δεν είναι, ότι η Ελλάδα δεν είναι μια ακτή με μπιτζόμπαρα και θάλασσα, ότι έχει βουνά, έχει λίμνες, έχει ποτάμια, έχει φαράγγια, έχει αρχαία θέατρα που τους πήγαμε, ότι είναι κάτι διαφορετικό και ιδανικό για έναν μοτοσυκλετιστή με το ανάγλυφο που διαθέτει.